Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao ho antoandro izao. Ny tangana lozam-pifamoivozana natsiraviny indray tao Marovaigara any amin'ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo mampitohy amin'ny Moramanga sy Ambatondrazaka valo maty ary roa amby folo ireo maratra mafy manaraka fitsaboana. Hisitraka fandarana satany ketsa indostrialy tanterahany ministeran'ny indostria sy mivarotra ary nyfantsofana ny any amin'ny faritra Anosy midina hifotiny any an-toerana ny ministra Edgar Zafindrava. Manao antso avy amin'ny tompona andraikitra mahefa ny mpiaro ny tontolo iainana mba hiaro ny azo gasy na ny azo zanatany isoroana fitarany tsy fahampinondrano mitranga amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany manomboka miparitaka any Eropa atsinahany indray ankehitriny ny valanaretina COVID akoatra ny Rosia miaina izany koa ankehitriny ny any Polona sy Republikan Tcheka. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Valo no maty araka ny nambara teo roa ambin'ny folo hafa naratra mafy izay no vokatry ny lozam-pifamoivozana nitranga tamin'ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo mampitohy amin'ny Moramanga sy Ambatondrazaka. Atao Marovaigara no nitrangany loza omaliariva fiara fitaterana nitondra mpandeha avy eto andrenivohitra Iazo any Ambatondrazaka no niarandoza ny atsipirian'ny zavanitranga Atanazo Romelu.
Omaliariva raika amby roapolo oktobra raika amby roapolo folo arivo tamin'ny enora arivo tao amin'ny kilometatra faharoapolo amin'ny toerana hoe Marovay Marovaigara moa no notradoza ny fiara sprinter mitondra mpandeha ho any Ambatondrazaka avy any Antananarivo ary amin'ny kooperativa Fifizam. Tao no nitranga ny loza tamin'izay fotoana izay a tsy nisy ny fandona taminy fa noho ny hafanganam-pandeha mafy loatra dia vaky ihany koa ny kidiarana arina amin'ny havanana. Araka ny filazan'ireo nahita moa zany a dia nikasa ny andeha sakafo any Ambosarigara izy ireo ary dia tsy nijanona teto Moramanga nijanona fotoana fohy ary tonga dia mamaiky avy atrany ty soferate zay fantatra fefa mpandeha mafy atrany. Vokany moa tamin'izay dia telo no maty teny eo zany a tany amin'ny Marovay ary ny dimy kosa teto amin'ny hôpitaly Moramanga. Mbola roa ambin'ny folo no maratra mafy zany a ary mbola misy ny manam-pasarotana eto amin'ny hôpitaly be ny Moramanga. Valo zany no namony ainy tamin'ireo mpandeha ireo. Manoloana izany indrindra moa dia manafatsafatsa hatrany ny tompona andraikitra eo anivon'ny ATT ny mpitandro filaminana ny mpitondra rehetra mba anajany ny mpamily ny mpamily moa amin'izay dia isan'ireo naratra ihany koa fa tsy namony ainy mba anaja hatrany a ny hafanganam-pandeha fa aina no entin'izy ireo a makasika indrindra nyity fitaterana ity ka dia izay ny vaovao mampalahelo avy ity Moramanga Atanazo Romelu ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Moramanga fa eo amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany dia mila ny fankatoavana avy amin'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministra ny sidina iraisam-pirenena mivoaka sy miditra eto Madagasikara. Nivoatra tamin'ny noty mamatra amin'ny fepetra vaovao ho an'ireo sidin'ireo avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika izany taorian'ilay tranga fahatratrarana vato sarobidy saika naondrana antsokosoko tamin'ny zotran'ny kompani mpitaterana etiopiana ateny amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena ty vato ny aliny talata lasa teo. Noty nalefa any amin'ny ministry ny fitaterana Tinka Roberto mba anitsehany ireo sampandrara rehetra misehatra amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-masony sy tany Madagasikara. Noraisina izay fepetra izay ho fisorohana fanondranana antsokosoko ny arena kibontany izay misy fiatraikany ratsy amin'ny lafiny tokarena eto amintsika. Nanao sony io noty io moa ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika Ramonjavelo Valery. Fa isitraka ny fandaranasa tany ketsa indostrialy tanterahany ministeran'ny indostria sy mivarotra ary nyfantsofana ny any amin'ny faritra Anosiny. Manatanteraka fidinana ifotiny any Taolagnaro sy mahatalaky manomboka ny alakamisy hatramin'ny sabotsy telo amby roapolo oktobra ho avy izao ny delegasion'ny ministera taria ministra Edgar Zafindrava ho fanatanterahana izany lalaina nalinjara.
Nitetika asa tany ketsa industriali tsa ivana fa tetika asa lehibe ananganana industria ny fotony anomezana tombon-dai ny tantsa sy ny tanora any amin'ny isam-paritra. Nivokatra sy ny zava-misy any amin'ny isan-tanàna mihitsy no hotrandrahana ahodina mba tsy ho simba ho lasa fiarian'ny mponina ka mba anana fidiram-bola maharitra avelo tena azy amin'izay ny malagasy. Any amin'ny faritra Anosy ho any Taolagnaro tany mirefy 5 hektara no anatanterahana ny tany ketsa industrialy any amin'ny QMM. Nosafidian'ny ministra Edgar Zafindrava manokana mihitsy moa ty toerana ity satria resy lahatra amin'ny lalan-tsaina izay nitondran'ny ministra ny amin'ny fampisandrana ny indostria ny any amin'ny QMM sy ny mponina any amin'ny faritra Anosy mihitsy. Raha nampahafantarina azy ireo, ity tetikasa miainga amin'ny velorano ny filoham-pirenena ampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ity. Velorano fahafito izay farifaratsy nametrahana indostria iray isaky ny distrika aloha amin'izao fiandohana izao anatin'ny tetikasan'ny ministera antsoina hoe ODOF na ny One District One Factory. Otrikarena maro tokoa manko no ananany any amin'ny faritra Anosy na ny ankibon'ny tany izany na an-tanetina an-dranomasina. Anampin'ny hafahana manodina azy ireny tsy ho verivery fotsiny ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ka misy tahiry manokana ampiasaina ho amin'izany. Ho an'ny any mahatalaky indray izay mbola any amin'ny faritra Anosy hatrany dia vokatra maro no ahodina any amin'ny indostria ka isongadina amin'izany ny famokarana siramamy izay fiara-miasa ministera amin'ny ONUD na ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny indostria. Ny toetany sy ny toetrandro any mahatalakiraha teo moa tena mahavokatra ary azo ananganana indostria tsara. Vonina iroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana izany ny mponina any an-toerana ka tomboka avy hatrany ny fanodinana ny siramamy. Afaka miara-miasa anatin'ny kooperativa moa ny tantsaha na ny mpandraharaha sy ireo izay te hampiasa vola amin'ny fananganana indostria ny fotony. Anatin'izao fampivelarana ny indostria any amin'ny tontolo ambanivohitra any Anosy izao dia eo any amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny antenimerany varotra sy ny indostria any Taolagnaro ihany koa raha ampitso ny ministra Edgar Zafindrava.
Amin'izay tontolo ny indostria izay hatrany dia miteraka fahatiantoka ho an'ny orinasa siramamy ifakan'ny olona ny taniny ary isan'ny sakana goavana amin'ny fampiroboroboana ny orinasa izany. Miakina amin'ny fananatany mantsy ny sehatrasany. Iakina amin'ny fanarenana atao noho izany ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana amin'ny fananany orinasa hoy ny mpitantana. Miakina amin'izany avokoa mantsy ny fanarenana ity orinasa ity. Fanazavan'ny Italia Jeneraly ny sirama ny jeneraly Ramananarivo Mamy Emile.
Ny sirama zany a sarotra be ny hoe anao relance ny surtout le site anakiroa Anosy be sy Brickaville raha tsy vita ny sécurisation foncière de mazava ho azy tena miteraka perte ary ty tena tiana azavaiko tsara mihitsy zay natonga ny teny hoe ny société sirama de société de transformation de produits agricole ou produits finis. Ny dikan'izany zany ny sirama tsy maintsy miainga amin'ny tany aloha fananatany ka raha fa ny tany no miena ny actif any société zany miena am'le fambolena le moyen de production mia asorona aminao de misy perte zany ohatrinona ozy ianao a sarotra be moa tonga de malo ihany fa io mpanaovana mihitsy zany zao zay a ny tena manao ny inventaire ahafantaranay a ny valeur venal nyreny fanananay ireny a sy ny valeur résiduelle am'izao fotoana zao satria ho tenenina aminareo koa fa zavanisy moa zany hoe raha fa nikatona le société raha nikatona ny société a de ny zavatra nisy a de lasa tonga de fieray ho azy tampoka sy epavy tampoka teo le fananana mitombona ave zany raha akatotsika ve ny société de androany de tonga de lasa ho fieray. Tokony misy politika raha fa nakatona zany société de tokony misy politika de sécurisation aloha tao voalohany indrindra. Zay zany ny zavatra anakiray ary ny faharoa natao daholo ny inventaire de namena mihitsy ny valeur an'ireo zavatra reo satria raha fa anao partenaire amin'ny hafy ianao de reo fanananareo ihany no entinao e anaovana partenaire de fantany apetrako aminareo inona ny zavatra nandeha tam'izay partenaire nataon'ny sirama tamin'ireo olona zay niarahana inanao partenaire hatramin'izao mbola tsy misy mandeha. Ny antony tsina satria zay le hoe fananana tsy voafaritra mazava tsara hoe tena ohatrinona mariny mba hahafahan'ny siramampa amiteny hoe aza ainga tena na société tsy miotana ary ny ozinina manana patrimoine angezabe zay.
Ny Italia Jeneraly ny orinasa sirama no narahantsika teo izay fa manaitra ny isain'ny tompona andraikitra ny mpiaro ny tontolo iainana mandala ny fiarovana ny azo zanatany eto amintsika Andriamatora Solomanana Fulgence. Miazakazaka amin'izao fotoana izao araka ny nambarany ny faritra ny rano eto Madagasikara tsy mitsahatra midina ny avo ny faria amin'ny Mantasoa sy Tsiazo Baniry mamatsy rano Antananarivo. Ny fandripahana ny azo gasy manodidina ny faria no antony goavana mahatonga izany araka izao fanazavan'izao.
Tany an'izany Mantasoa zay nahita hoe midina be ny rano satria
ary takany olona zany ny hazokasy a iny amin'ny toerana zay misy loha rano mamelo ny ranony kiopa sy ranony matasosy ny ranony kiazopanisy fa noho ny filana sarbo moa zany di hoe volena kininina le izy ekinina nefa di raha mahalala ny tsohany rano vatakininina raitsy hovia ndraika lahy mahalany rano 15 taona isa taona di tena simba le loha rano a olita zany o aminy io ka tokony isy andray fandraisana fepetra maty sasienja maiky aryenjana zany hoe ahoana ny arovana le loha rano mamelona andreny faria indrindra mamelona ny loha rano kekiopa ihany fa ira madagasikara zany miarita daolo ny loha rano tokony le hazo gasy a zay mamorona rano de hazo moa zany tsy hoe mamorona rano fa misy ny hazo mandritra rano de misy ny hazo a miaro ny loha rano de ny hazo gasy hoe voara be rotra zamborozavy zay zany tena miaro ny mamorona manampy any de fampitrahany rano tokony ireny volena vetabe amin'ny toerana ary arovana manokana mihitsy.
Misy toejavatra hafa tokony andraisan'ny tompony andraikitra fepetra aingana ihany keo mantasofo iandriamatora solomanana fiolozansy.
Misy olona vetabe miditra ao anatin'ilay zaona forestera zay misy hazo gasy autoctona vetabe de tafiditra ao le olona de aripa nla hazo gasy a de solony kininina ka miditramiditra le olona raha tsisy ny fandraisana andraikitra zany fa avela miditramiditra le olona defa misy tikelikely eo a de ny tikelikely zao tokony tonga de fahatedavina fomba anasorana azy farazengana fa rehefa tafiditra betabe de olana be ho amin'ny fitoram-panjakana ka raha azo atao toko tokony zanaika zany analan'le olona de ataony reforestation na restauration le azo gasy a amin'ireny toerina reny amin'ny toerina rehetra na raikiba na i ranony tasy na rano rehetrarehetra eto madagasikara zany zay mitahir rano tokony hoe asiana zaona limité ho tsy azo ambolena hazo afa-tsy hazo miaro an'le loha rano io.
Ny tontolo ny fampianarana ambony tokony hafantatra bebe koa ny sehatrasa misy eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tanora sy ny ray aman-dreny. Noho izany indrindra no anoroany ny sekoly ambony isetsa eninanisana ireo sampam-pianarana rehetra misy eto Madagasikara mifanaraka amin'izany. Nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo no nanaovan'ny sekoly ny famelabelarakevitra anazavana ireo sehatrasa sy ny fianarana mifandraika amin'izany ary tsy faran'izany raha tsy rampitso zoma mamaipona avokoa moa ny fanatrehana izany arak'izao fanadiadiana nataony lalaina nalinjara izao.
Ho fitsinjovana indrindra ny ho avy ny tanora malagasy mba tsy ho diso lalana ireo mpianatra raha misafidy ny fianarana oratoviny eny amin'ny ambaratonga ambony no antony anasany sekoly ambony izets an'ireo matianina sy mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony anazava ireo karazana sehatrasa sy ny fianarana rehetra mifandraika amin'izany ary indrindra mifanaraka amin'ny fahaizana sy ny nofinofy ary toetra na ny personalité an'ilay olona. Mamaimpona avokoa ny fanatrehana ny konferansa izay tsy momba ny fianarana misy eo anivon'ny izets ihany fa misy eto Madagasikara rehetra sy ny faritra izay ahitana azy ireny. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly ambony izets Andriamatoa Andrianony ary Tina Franky.
Ny tamin'ny latsinainy sy nomaly dia ny filiera izay any amin'ny sekoly hafa tsy misy ao aminay mazava ho azy, ohatra zao hoe ny siensy politika, ny tourisme tsy misy ao aminay zany, fa no ezahana nomena fafampo avokoa ireo mpianatra sy ireo lina rehetra tonga tao aminay nanomboka ny alatsinainy sy ny talata omaly. Fa nanomboka ny larobia zany hatramin'ny zoma kosa de ny filiera ao aminay de ny filiera gestion ny communication ary ny génie civil no tena resahana sy ny asa rehetra mifanaraka amin'izay. Raha ny tsapa sy ny hita aloha hatramin'ny ny atombohan'ny fifampizarana ny conférence nanomboka tamin'ny alatsinainy dia maro ireo tanora lina te hahafantatra sy te halala bebe koa mikasika ny seham-pampianarana misy eto amintsika. Fa mbola manentana hatrany satria manomboka zao zany a de efa tokony hahafantatra zany tsika mpianatra hoe aiza no hianatra, inona ny asa azoko atao aoriana kely ao. Dia ny filiera rehetra ao amin'izay tsy zay averika ihany hoe ny gestion, ny communication ary ny génie civil no azavaina misimisy kokoa amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka liny ianao zany a de afaka tonga eny amin'izay tsy misy ny fidipidirana fa tena fifampizarana maimaim-poana le izy a. Fa ny fisoratana anarana kosa raha hiditra hianatra ao amin'izay tsy omeanao zany dia indray a de fifanarahantsika amin'ny toeram-pampianarana.
Amzi tutol ni fapena nambunze atandi na mula vula piana tamaru afaka nananga na urnasa ni sekuli ambuni ESTS ni efa polisanza tundo piana tani voka tawamni na dita mfulto na njuruna non safidi nananga na armana na urnasa wazmanukan. Ni futta amni fapantuna ifutini sinfanfana na piana ta ananga na urnasa wazmanukana ariseta amni fapantuna ni firinena ni sekuli. Lala piufana na efata nutena ni futurana na dita izeftona izai. Efa mirosa amin'ny fampianarana ny teknolojia vaovao fampitambavao sy ny serasera ihany koa nefa ny sekoly ankehitriny tsy azo hitovirana intsony izany raha hiatrika amin'ny fampandrosoana hoy Andriamatoa Manjaka Rakoto Davida tompona andraikitra ny serasera sady mpampianatra ihany koa.
Raha antsika malala fa ny zavatra rehetrarehetra zany zao a tsy mandeha intsony raha tsy ao anatin'ny teknolojia. Raha tsy laza fotsiny tsika mahakasika ny resaka serasera dia ny resaka réseaux sociaux dia efa ao anatin'ny digitalisation daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Dia ny dikan'izay zany lasa variana sy morona amin'ny zavatra tsisy dikany loatra le ankizy mampiasa an'ireny le teknôlôjia vaovao ireny. Dia eto amin'ny sehatry ny fampianarana zany no hitanay fa mahatsara kokoa itezaina sy amin'ny mola volaina an'ireny ankizy ireny zany mba ho tonga amina tanjona ambony sy afaka ikirakira sy ampiasa tsara an'izany digitalisation zany. Ny dikan'izay zany a ny teknôlôjia zany zao efa tena mandroso ary nanjavatra rehetra kirakiraina ara mekely ary miainga avy amin'ny alalan'ny resaka rezo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tamin'ny taona roa arivo izay raha tsy diso a nisy an'le fanentanana tamin'izany fotoana zany hoe zay tsy mahay informatika dia namany tsy mahay abidi. Ny dikan'izay zany a efa tena miroso tanteraka tsika zany zao anatin'le izy a amin'ny fampandrosoana an'le fampianarana mba iroso lalindalina kokoa amin'izay le sehatra avolenta zay.
Ny tontolo ny baolina kitra nitondra fanazavana tamin'ny fanapaha-kevitra noraisina momba ny fialanan-daharan'ny CFFA amin'ny fiadina ny amboaran'ny Confédération Africaine baolina kitra ny filoham-panorina izany kloba izany sady filohan'ny ligue baolina kitra eto Analamanga. Nambahan'Andriamatoa Rakoto Harimanana Entso fa ambony lavitra noho ny sazy zato tapitrisa ariary tsy maintsy aloha amin'ny CAF ny saran-dalana miazo an'ny Angola raha hiatrika ny lalao miverina raha mipetsoma isika. Manodidina ny efatra miliara ho izy ny vola olanina amin'izany. Naneho ny fahavononany anapin'ny CFFA amin'ny tokony andianana any Angola moa ny filoham-pirenena noho ny fahitany ny Andry Dalo teny Mahamasina tamin'ny alahady lasa teo. Tapaka taorian'ny fampiresahana hoy ny fampitambavaovao iray fa tsy hiatrika ny lalao miverina izy ireo fa ny safidy ny anangana kianja amin'ny vola efa natokana hoentina any Angola izay. Mbola kloba iray no manana kianja eto Madagasikara ka maniry ny anana izany ny vahoaka nandolan'ny fotsy ary tanteraka izany ankehitriny ho iatrahany Andriamatoa Rakoto Harimanana Entso. Sahirana ny mpilalao izy nandray izay fanapaha-kevitra izay saingy nazava tamin'izy ireo ihany koa taorian ny fampiresahana. Ao anatin'ny fialatsasatra ny mpilalaoan'ny CFFA ankehitriny taoriany ny lalao mitaterahana teny Mahamasina tamin'ny alahady lasa teo iny. Fa hotazony no fivarotana sakafo hatrany ny tsena izay maika ao Analakely efa vita ny sivifolo isan-jato ny asa fanamboarana azy io ankehitriny raha nambara ny talian-tsena eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra Randriarinisa Ridge. Misy anefa ny fepetra napetraky ny kômina ho fiarovana izany fotodrafitrasa izany. Isan'izany fametrahana bokina andraikitra ho an'ireo mpivarotra mba hitandrona ny fahadiovana sy anatsarana ny kalitao mitolotra. Izana ho iatrany ity talian-tsena ity ny ampidirana ireo mpivarotra rehetra ao anaty trano mba tsy hisian'ny mpivarotra eny ivelany intsony. Ametrahana mpitandro filaminana ihany koa eny amin'ny manodidina isoroana izay mety ho endrika korotana. Nidina ny jery ny fisotran'ny asa tena toerana mohomaly ity talian-tsena eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra ity miaraka tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny. Ivotoerana fitahirizana sy ny fampafantarana ireo vakokaratsary mirakitra ny tantaram-pirenena sy ny kolontsaina malagasy ny trano sary eny Ambohida ao Antananarivo renivohitra ao. Mahamaimpona avokoa ny fanaovana fampiratiana sy ny fitsidihana ho an'ireo liana amin'izany ary ao anatin'ny iray volana no anaovana ny fampiratiana. fanadia dina huli ranaivu.
Nataonu meza na lanza revukata antsar ni chansari ni mbuda, ranambaran tale general ni chanbuk pirenena za tupna ndekshini iftueran. Asuka tina telu ni efta fanovana faparatin, ten natukana wanisar, yokun natukana wanisar ustuk, arnifande fasana uru na tsar misk, europena chastanura nu ezana usariana si aulin, ma kaskan tatana firenena amruta irtsar misi onivni iftueran. Andri matunza karonson tali general Trambuk Pirenin sa tupuna rekti ni ivtuerena Tansari.
Tika ndruso ni firenena iraide ni puna wami mila maalala ni tatara ni afana maafanta chao andi waizi sikiti arifirnaifa zavadepelot ni fampianara sufana taterana nzo fampratida izao mba isi nifanilumia pita voluwa ni jinja satia matetika tsiaini nyekizi ni tatara ni Madagascar ari isi njinja nwanto na mecha ministera ni seresere zukutani Trambuk Pirenena zany efitrano anakitelo raha ohatra ka isarika ny ankizy indrindra indrindra sy ny mivahoaka malagasy rehetra raha avanana kokoana tianao kokoana mamaky dia misy an'ireo fafana marobe a azo hamakina n'ilay tantara raha tianao kokoana mijery sary a miaraka amina feza teny foy dia misy a ao amin'ny efitrano a isy ny sary zany amin'ny projection photo raha ohatra ka tianao kokoa no sady miaino ny feo a no mijery sary a dia misy ao amin'ny efitrano a audiovisuel manazava an'izay.
Ivadika amin'ny marisaka iraisa pirenensika. Anjatun rotola pivavana katolika nisy nanimba zimba sinadroba tany Etazonia teo anelanelan'ny volana May 2020 sy Oktobra 2020 raha nivokatra ny fanadiadiana nataon'ny voamerany veka misana ny fahalalana ara-pinoana any amin'ny toerana. Atranga farany ny tamin'ny 10 Oktobra lasa teo tao amin'ny bazilika katedraly Masina Maria no torotoroana tsy azo keloka ao Denvera any Colorado no fenoana soratsoratra maneho fankalana ny finoana katolika tao an-toerana betsaka ireo ray aman-dreny mpiangonana ny zavatra tsy fantatsika momba izao tranga izao ka tena ilain'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny ny famindrapon'Andriamanitra. Ny faranandroany ny fampiarana ny fiboana no mivalana retina COVID-19 tany Melbourne fiboana fahenina izy io hatramin'ny nahitana ny tsimokaretina coronavirus tao amin'io tanàn-dehibe faharoa any Australia io tamin'ny volana marsa 2020. Entitra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra tany an-toerana nandritra ny 2.5 andro nampiarana izay fiboan'izay tanjona ny tsy tombony ny fiparitahany tsimokaretina. Izay ny tany Australia fa manomboka miamahazo vahana amin'ny faritra maro any Eropa ankehitriny ny valana retina COVID akoatra ny any Rosia izay efa nahafatesana olona mahery ny arivo isa tao anatin'ny ray andro monja dia nanamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ao amin'ny koa ankehitriny ny any Polonia sy Republika Tseka. Efa hiditra indray amin'ny vanim-potoana andririnina moa ny any Eropa ankehitriny ka inona ny ampahazo vahana indray ity valana retina efa nandripaka hain'olona maro ity. Zava-misy hafakely any ivelany any voalohany teo amin'ny tantarany fitsaboana any Etazonia ny fahambiazana tamin'ny famindrana vo avy amin'ny kisoa ho an'ny olombelona tao amin'ny hôpitaly ray tany New York no nanatanterahana izany tamin'ny volana septambra lasa teo. Marary ny voa iray no nanaovana fanandramana rehefa nahazo fakatoavana avy tamin'ny fianakaviany ka nahitana ny fahombiazana. Tsy nampidirana mivatana tao akibon'ilay marary akory ny vo avy amin'ilay kisoa fa nampifandraisina tamin'ny alala milina avy ety ivelany ka hita tamin'izany fa niasa tsara tamin'ilay marary ilay vo. Tsy mijanona eo akory ny fikaroana saingy efa misy fanantenana ho an'ireo marary vo izao andran'izao ho ireo mpitsabo nanao ny fandidiana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vavaty eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-bavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.